U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend gaan 2 Timoteus 2 wees vanaf vers 10. Nou terwyl ons die deel langs hoop het, kom ons raak stil, kom ons vra dat die Here sy woord vir ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En ons wil vra, Here, dat U vanoggend met elkeen van ons afsonderlike ontmoeting sal hê. Elkeen afsonderlik sal praat. Soos net U Gees dit alleen kan doen. Dankie ook vir U getuienis en die gedeelte wat voor ons voorgehou word. En ons wil dit indrink. En ons wil dit vir onsself ook hê, dat dit 'n getuienis is wat ons kan spreek en ander ook van ons. Kom Here, kom breek U lig, U waarheid vir ons. Amen. 2 Timoteus 3 daar vers 10. Maar jy het my nagevolg en leer lewenswandel en lewensdoel in geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het en jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. Kom ons gaan net eers tot sover. Paulus het in sy lewe 3 groot motiverings gehad, beweegredes waarom hy gaan en wat sy lewe behels. Nommer 1 het hy baie duidelik gesê om in 'n verhouding met Christus te lewe, in Christus te wees, is vir hom geweldig belangrik. En uit dit uitvloei dat sy bediening van Christus aan ander, dat dit vir hom ook belangrik is, sy hele bediening is vir hom belangrik. En dan 'n derde motivering wat vir hom ook baie belangrik was, in sy bediening is om te staan vir die waarheid, om dwaling en die dinge te bestry. En dis die groot rede waarom ons 1 en 2 Timoteus kry, en 'n groot deel daarvan, en die inhoud daarvan gaan juist teenoor dwaalleraars en valse Christene en valse leer, soos ons nou in die afgelope tyd gesien het. En as dinge waaronder Timoteus baie swaar geloop het. Nou, dis niks niets nie, ons het gesien, hy het gesê daar in die laaste tye, dis die tye van Christus af tot die wederkoms, is daar mense binne die kerk wat nie dieselfde waardes het nie, dieselfde gedryfvere het nie, dieselfde verhouding met Christus het nie. Baie kansels, nog deur die eeuwe is gevul deur mense wat met die halwe waarheid omgaan en luk raak met die woord omgaan en probeer om 'n kerk vol te maak en lekker te maak en wat ook al hulle motivering is. Maar op baie min kansels deur die eeuwe het jy gekry dat daar vir jou die volle waarheid gebring word. Die volle raadsplan van God. Die volle tweesnydende swaard. Al twee kante, die lekkerde en die slegter deel daarvan om te hoor. Die maklike dele, die soet dele en die dele wat moeilik verteer. Nog minder wat jy kry as mense wat opstaan en preek teen die valshede en waarsku. Die wagters op die mure deur die eeue in die kerk van die Here Jesus Christus was nog altyd min. En baie van hulle is baie ernstig ook vervolg van binne uit die kerk. Paulus was een van hulle, was een van die voorste gangers in die kerk en hy het nie geskroom om te praat en duidelik te stel wat die waarheid is nie. Nie gepla om populêr te wees om wat ook al nie. Hy het sy pad reguit geloop. En dan Timoteus, sy seun in die geloof, wat hy geskoei het, sy disipel, wat agter hom moet aanloop, en dieselfde pad in sy skoene moet val, dat hy vir hom sorgvuldig voorberei om hierdie pad te stap. En dan kry ons nou in hierdie briewe dat Paulus staan en hy leer vir Timoteus en bemoedig hom dat hy op hierdie regte pad sal stap. In vers 10 kom ons nou by die woord maar. En die woord maar dui nou aan dat daar weer 'n wending is. Hy het eers gepraat en hom bemoedig En toe die hoofstuk 3 toe ons kom het herinner aan, onthou dat ek vir jou gesê het, wees nuchter en wees wakker in die tyd waar ons gaan lewe, dat die Here het gesê, hierdie dinge gaan binnen die kerk gebeur. En deur die eeuwe is het nodig dat ons vir mekaar het maar gereeld moet sê, onthou die tyd waar binnen ons lewe, binnen die kerk van die Here Jesus Christus sal valse profete uitkom, daar sal nominele christene wees, daar sal mense wees wat afvallig is. So het op een moedig, hy het vir net herinner dat dit is so, dit is binnen die kerk, en die kracht wat ons by stilgestaan, die kern daarvan in vers 5 verlede week, hulle sal nog die uitdrukke skyn van die godsdienst sê, maar die kracht sal nie ken nie. Besig met die rituele, die uiterlijke dinge, die naam dat hulle lewe, soos hulle die sê, maar is mors dood. Hulle ken nie die kracht van wedergebore, bekering nie, hulle ken nie die kracht van heiligmaking en een lewe wat verander word nie. O ja, besig met kerkelijke dinge, staan op kansel selfs, maar hulle ken nie die kracht van Christus nie. Dis deel van die kerk en die geskiedenis van die kerk. Bly weg van sulke mense af. Maar, sê hy nou, nou vat ons weer een wending hierin. Jy het my nagevolg. Daar is 3 kwalifikasies wat Paulus in hierdie gedeelte gee, sy nou wending is. En nou wil hy by 'n nuwe tema stilstaan en in hierdie deel wil hy vir ons eindelijk kom wys hoe lyk die lewe van iemand wat kan opstaan vir hierdie waarheid en dit kan teenstaan. En Paulus gebruik in alle nederigheid, maar ook in alle erns homself as 'n voorbeeld. Ek gaan stilstaan by die eerste 2, eindelijk maar net by die eerste en grootendeels vandag. En die eerste kwalifikasie daarvan is, dat sy lewe moet kan dien as 'n voorbeeld. Onthou wat ek laas gepraat het, wie is die onheilige tweeling? Kan jy onthou? Valse leer en valse lewe. Hoe herken jy 'n dwaalleraar? Kyk na sy lewe. Hoe herken jy 'n ware leraar? Jy kyk na sy lewe. En dis hoekom Paulus by hierdie punt kom, en kan opstaan en kan sê, maar jy het my nagevolg, en hy kan sê, jy moet my navolg. En dan wil ek 'n oomblik onderbreek en vraag vir jouself, want dit is deel daarvan as om die woord besig is, moet daar 'n stukkie introspeksie wees. Ek wonder hoeveel van ons kan dit vir iemand anders sê. Volg my, soos ek vir Christus volg. Paulus doen dit, en hy verwag het eindelijk van andere ook om te kan doen. Want sy woord en sy daad loop hand aan hand. Hy preek nie een ding, praat een ding, maar leef iets anders dan nie. Dis die teken van die algemene Christen, die nominele Christen, hierdie een wat die uiterlijke skyn van die godsdienst het. Maar die lewensveranderende krag in sy lewe ken hy nie. Paulus sê, ek ken dit en ek praat daarvan, Timoteus en besonder sê hy vir hom, jy wat moed verloor het, na het al die dinge sê, sê nou maar, kyk na my. Hoe belangrik is dit nie vir ons as ons in die middel van 'n stryd staan en dinge vir ons moeilik raak nie, vir alles vervolging en moeilikheid 'n lang tydperk aangaan. Ons kan 'n klein bietjie hanteer nie waar nie, maar begin het nou inloop in jaar en in jaar uit, want jy teenkanting kry van jou familie, jou vriende, binne jou kerk, wat ook al jy moet hê. Dan raak ek ook soos Timoteus, dan raak dinge dalk te veel. En nadat hy al die ander dinge vir hom gesê het en vir hom geleer het, kom sê vir hom aan Timoteus, jy kan na my kyk. Laat my lewe vir jou inspirasie wees, dat jy op jou pos sal bly. En in die kerk van die Here Jesus Christus is dit 'n geweldige belangrike ding, dat ons mense sal hê na wie ons kan kyk. Dat ek kan moed skep, maar hy is 'n mens net soos ek. Maar kyk hoe stap hy hierdie pad, reguit vir die Here Jesus Christus. Daar is geen afwyking in hom nie. Wat hy sê is wat hy lewe, en wat hy lewe is wat hy sê. En om Timoteus kyk na Paulus, met al sy teenkant, al sy vervolging, en al die dinge, en Paulus stap hierdie pad. Want ek verwag van jou, Timoteus, om hierdie pad te stap. Kyk, een lewe in Christus, het die krag van die Heilige Gees agter die gesproke woord. Daar is krag in hierdie lewe. Daarom dat hierdie lewe aangaan. Dis krag wat motiveer ook aan ander kinders van die Here om hierdie pad te stap. Dis was nog nooit bedoel dat prediking in die woord 'n dooie ding moet wees, wat ons na luister en ons word na ons intellek gestreel nie, maar as inspirasie en 'n krag van die Heilige Gees, ook in mense se lewens, jy kan sien hoe mense se lewens verander, en hulle pad stap, en dit motiveer my ook. Ek wil ook so lewe, ek wil ook so pad stap. Miskien kan ons opkyk na mense wat vandag nie meer hier is nie, en hulle volg. Natuurlik as Paulus hier praat van my navolg, wat Timoteus, dan praat hy nie van die fisies agter hom aanloop nie. Hy praat hier van dat hy in dieselfde patroon sal val as hy. Vandag sal ek die woord liewer gebruik, want ons verstaan die woord clowning, ne? Timoteus, wees jy clown van Paulus. Selfe patroon in denke, in optrede, geloof, lewensstyl. Mimik my. Kan ons dit sê vir in ons lewens? Meeste van julle het al 'n lang pad saam met Christus gestap, hoeveel jare al? Het jy die vrymoedigheid om na iemand toe te stap? En te sê, volg my. Jy weet, die basis is die wat my disippelskap kursus al bygewoon het, en ek het dit van jongs af geleer en ondervind al, en ons praat nie van volmaak nie, want nie een van ons is volmaak nie, ek gaan altyd na myself kyk en die verkeerde hand sien, maar dit kan my nie keer om te sê, volg my nie. En die disippelskap kursus is die beginsel daarvan, hoe lei ek iemand na Here Jesus Christus toe, en ons sien het aan Here Jesus se werking met sy disippels, en sy disippels het uitgaan, dieselfde gaan doen, is jy trek mense na jou toe. Maar jy sien, is makkelijk om my te volg, in die begin. En as my werk om jou vas te maak aan Christus, en dan nou volg jy om, onafhanklik van my. Paulus het precies dieselfde gedoen in sy bediening. Hoe maak hy 'n man van God? En hy noem dit vir Timoteus, of jy man van God, hoe het hy dit gedoen? Hy het gesê, trek nader aan my, word jy 'n patroon van my. Mimik my lewe. Volg my in hierdie dinge. Hy het die vrymoedigheid gehad, nie om dit vir 'n persoon te sê, maar vir gemeente ook. In 1 Korintiërs 4, nou praat hy met die gemeente, daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Om hierdie rede dat Timoteus my geliefde en getroue seun en Here na julle toe gestuur. Hy sal herinner aan my lewe en die leer in Christus Jesus, waar ek ook aan die gemeente onderrig gee. Hoe braaf, hoe bold as ek Engels kan gebruik. En hoe korrek nie van Paulus om dit te kan sê. Gemeente, volg my. En ek stuur Timoteus na hulle toe, want Timoteus mimiek vir Paulus, sy leer en sy lewe in Christus. En Timoteus het gaan en vir hulle gaan wys. En Paulus kan hom met vrymoedigheid stuur, want ek weet, ek mimiek Christus, en Timoteus mimiek my, met ander woorde, Timoteus mimiek Christus. Daar is een patroon. Ons leef in 'n wêreld wat vir jou sê, daar is so'n verskeidenheid van mense, en verskeidenheid van dinge, daar is so'n verskeidenheid, en dit kry my altyd onder, van spiritualiteite. Dis 'n twak. Daar is een gees, en een gees alleen, en een waarheid alleen, en hy maak een patroon, en een patroon alleen, en dis Christus. Ons kerk is opgevang in die dwaling van verskillende spiritualiteite, terwyl dan net een spirit is, die Heilige Gees. En Paulus in sy vrymoedigheid patroon hom. Dit beteken dat die karakter en die aard van Timoteus verander is nie. Hy was nie presies dieselfde mens as hom nie, maar hy volg hom 'n patroon in leer en lewe en bediening en hart. En natuurlik is Paulus staan in preek en preek anderste as wat Petrus sou gepreek het, anderste as wat Timoteus gepreek het, maar dis nie anderste in patroon nie, want ek sien die refleksie van Christus, en die manier hoe hy dink, en die manier hoe hy lewe, en al hierdie type dinge. Timoteus gaan deur 'n moeilike tyd, Ek herinner julle aan, as jy is terug aan na 1 Timoteus toe, daar vers 4 sê, moet nie die genadegawe wat jy verlap verwaarloos nie. En ek kan sien hoe Timoteus met al die druk van buiten af, net self terugkeer en intrek. En dit is ons makkeliker. Want my nie meer blootstel aan hierdie mense nie, en hy begin homself by homself hou. Moet nie terugtrek nie. Maak soos ek. Stap soos ek. Reg uit die pad vir die Jesus Christus. Is daar iemand in jou leven wat jou so laat asem skep? Hoe belangrik is dit in ons leven om te kan kyk? Hoe belangriker nog in my leven, dat ek kan iemand wees vir ander, dat hulle kan kyk hoe ek die pad stap, sonder om af te wyk, na links en na rechts, vol van Christus. Hoe betekenisvol is dit nie vir ander, vooral vir jong gelowiges. O, het ons kerk nie weer een nood aan manne en vrouwe van God nie. Wat een pad stap en een verhouding met hom het, wat hierdie krag van hierdie evangelie ken, in hierdie uur van doodsheid wat ons beleef nie. Nou, ek wil stilstaan by die eerste van sy kwaliteite wat hy noem, in sy persoon, hier is 9 kwaliteite wat hy noem, in 3 dele wat ek het opdeel. Hy praat eers oor sy bediening, en dan praat hy iets innerlik sy persoon, en dan praat hy van die omstandighede. So volg my in my bediening, maak dit die patroon van jou bediening, maar volg ook hierdie karaktertrekke in my persoon, in my persoonlikheid, en dan laaster, tree op soos ek in die omstandighede. So dis wat ons hierdie deelkie indeel. Dan noem hy dit eerst, en begin hy by homself. Maar jy het my nagevolg in leer, in levenswandel en in levensdoel. Leer natuurlik gaan oor die insig wat hy het in die Here Jesus Christus en Paulus was besonder bevoorreg gewees, dat die Here aan hom dinge gewys het en geleer het, en dat hy die manier hoe die Ou Testament kan verstaan, wat baie ander nie sou verstaan het nie. Hy is gekies en doel gemaak, baie spesifiek, om hierdie briewe en hierdie dinge vir ons te gee. En ek dank die Vader vir die eeuwe waar het bou geblei word, en hoe baie van ons hierdie leer het wat hy vir ons gee. So hy luister na die leer, die dinge wat hy sê. Maar dis nie al wat hy sê nie. Hy sê, kyk ook na my lewe, my levenswandel. Want hy sê, ware leer en ware lewe loop hand aan hand. Valse leer en valse lewe loop ook hand aan hand. As jy wil weet of iemand een valse leer is, spandeer net genoeg tyd by hom. Jy weet, jy kan een front net so lang voorhou. En dan kom die ware self uit. Selfs een psychopaat wat homself goed kan verbloem, hulle gesê, tot by 6, 7, 8 maande, kan hy vir jou radvoer oordraai, maar as jy lang genoeg tyd by hom spandeer het, iewers langs die pad, kom jy achter iets fout. Ware leer, en die regte leer is veronderstel om invloed te hê op my lewe, dis die krag van die godsdienst wat ons verlede week oor gepraat het. Ek hoor hierdie dinge, ek lees hierdie dinge, en dit verander my lewe. Ek is veronderstel om te sit in Bybel lees, en een stukkie kennis en dogma met mekaar te haal, uit mekaar te haal, en kyk na al hierdie wonderlike punte nie, hierdie dinge is veronderstel om gelewe te word. Dis een lewende woord, een woord wat gelewe word. En Paulus sê, kyk na my leer, en saam met dieselfde asem, na die lewe wat ek leef daaruit, en hy dit gevolg, in heiligheid, en al die dinge wat vir hom belangrik was. En wie jou belangrike lewe is, ook praat sommer gauw vir ouers voor kinders, ek het die voorreg gehad om 'n huis groot te word waar die Here gedien word, onder goeie en kragtige prediking ook. Maar hoe baie jy nie by jou ouers leer, uit die manier hoe hulle lewe nie. Dit wat vir hulle belangrik is nie. Ook uit hulle foute en hoe hulle dit hanteer nie waar nie. Selfs daarin kan ek Christus sien en God sien. En is my moeite werd om my lewe daarop te moduleer, want ek sien die vrug daarvan. Te veel mense se lewens in totale gemors, want hulle volg die verkeerde rolmodelle. Hulle dogma is verkeerd, hulle leer is verkeerd, hulle verstaan van die Bybel is verkeerd, daarom is hulle lewe verkeerd. En dis hoekom die kerk en die mense in die kerk se lewens so 'n chaos is. Kom terug na die waarheid, bou jou lewe daarop, vul die vrug daarvan. In die ouer huis, hoe belangrik is nie, jy man en 'n vrou van God kan wees, en jou kinders na jou kan opkyk. Sê, ek weet die Here lewe, hoekom? Nie om my pa so sê nie, omdat my pa so lewe. Ek sien Jesus in hom. Met al sy tekort kom, al sy fout, al sy probleme, want iemand is as volmaak nie, maar dit keer nie dat die beeld van Christus deur my en jou straal nie. En dan gaan hy verder, hy gaan dieper. Leer lewe, maar wat staan in die middel van dit? Jou hart. Jou motivering. Jou doelwit. En hier is waar die krag lê in die verandering. Hy praat van sy lewensdoel. Volg my leer en lewe en lewensdoel. Hy sê lewensdoel beïnvloed my leer en beïnvloed my lewe. As my lewensdoel nog om myself is, die eie ek, my eie belange, dan beïnvloed dit hoe ek lewe en beïnvloed wat ek leer. Dis waar die valse leer en valse lewe vandaan kom. Want die hart is nie oorgegewe en bekeer nie. Die hart is nie weergebore. Paulus dood eenvoudig, sy leer en sy lewe het hy eenvoudig opgesom. Een van hulle is in 1 Korintiërs 9. Hy sê, as ek evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om te roem nie. Ek verkondig nie evangelie omdat ek moet en wee my as ek het nie doen nie. Daar is 'n compulsie in hom. 'N gedrewendheid binne in hom. Hier is my lewe, dis waarvoor ek hier op aarde is. Eerst om in Christus te wees, waar ek moet begin het, wat is sy doelwitte? Ek moet vir Christus wees, ek moet die kerk van die Here Jesus Christus toeberei. En omdat dit vir my belangrik is, gaan ek nie staan vir dwaalering en vir alle nonsens nie. Die waarheid moet staan, want Christus is die waarheid, hierdie is woord is die waarheid en hy plant sy voete daar. Paulus was nie 'n complicated man nie. Dit is baie eenvoudig. Dis sy doel wat in sy lewe, dis waarvoor hy lewe. En omdat hy daarvoor lewe, val daar baie dinge weg en verander baie dinge. Ek wil dit verduidelik soos MacArthur het stel. Hy sê, the driving inner force creates a life of integrity and faithfulness. A life in which professed truth is lived through. Such things as creature comfort, self-love, self-fulfillment, self-promotion, self-preservation had been of no consequence to Paul, nor should they be to Timothy. Sien hoe kom ek sê, dis die diepte daarvan. Sy doel wat is sy strewe in sy lewe, dis sy hart. Sy hart is Christus, sy kerk, sy koninkryk, sy lig, sy waarheid. Daar is in sy woordeskat niks van hierdie dinge soos hy noem nie. Daar's niks van creature comforts nie. Ek soek 'n gemaklike lewe en dinge moet vir my lekker uitwerk. Daar's gels, geen selfliefde, selfvervulling nie. Dit is saak gemaak vir Paulus of die gemeente luister of nie, of hulle hom aanhang of nie. Hy is hulle vader, hulle geestelike vader en aangespreek. As die lat moes uitgehaal word, het hy die lat uitgehaal. Net soos 'n goeie ouer sal doen met sy kinders. Want my liefde vir my kind se opvoeding is meer as my gevoelens of my kind van my gaan hou of nie. En self-preservation, daar was niks daarvan nie. Hy was in dronke, hy is met klippe gegooi en later is hy doodgemaak. Hoekom? Want sy hart en sy motivering het dit bepaal. Sy leer en sy lewe. Timoteus, deel my motief. Deel my hart. En Timoteus het dit gehad. Paulus sê nie hierdie dinge vir hom nie, hy herinner hom. Kyk na my, soos nou in Korintiërs gesing het, want hierdie dinge is in jou. Onthou wat my gedryf het, en dis die dinge wat jou dryf. In 'n wêreld soos hierdie. En dan raak hy, kyk hy nie na die uiterlike ding, en hy kyk nou na die persoonlike goed ook. Sy persoonlike waardes, in geloof, geduld, liefde en volharding. Volg my in die dinge. In geloof praat hy, pistis, wat die woord is wat hy gebruik het, praat nie van reddende geloof nie, het kan partykeer daarna verwys, maar is duidelik in die context dat Paulus nie hierna verwys nie, hy praat nie nou van geloofwaardigheid, getrouheid, betrouwbaarheid. Wees soos ek, altyd op my pos, geloofwaardig in wat ek sê. Paulus het so gesê, dit is so. Ek ken om my karakter, ek ken om as persoon. Volg om sy geduld, sy standvastig en sy langmoedigheid. Hy is altyd op sy pos, hy is altyd daar. Jy kan op sy knoppie druk, jy kan staat maak. Nie geloof is hy altyd daar. Hy klaar nie, hy murmureer nie, want daai ouens se perspektief en sy doelwit is nie reg nie. Daar is een stukkie self in en een stukkie self gemak in, daarom klaar mens, klaar kom nooit die Heilige Gees nie, kom altyd uit die vlees. Paulus altyd op sy pos, al word hy verwerp, al sal teenkanting. Timoteus weet waar hy Paulus kan vind. In die middel daarvan natuurlijk lê sy liefde, en jy sien dit in sy briewe, en dit kom altyd in sy briewe, hy het 'n werklike passie gehad vir die kinders van die Here. Want hy het werklike passie vir die Here van sy kinders. Het kan nie anders uit toeloop hand aan hand. Ek weet dat hy baie nagte gespandeer het in gebed vir hierdie mense, ook vir hierdie gemeente, vir hierdie seun van hom. Dat hy sal staande bly. En weet jy wat die wonderlike ding is van hoe meer jy vir mense bid, hoe liever raak jy vir hulle. Sikkel jy my iemand lief te hee? Begin vir hom bid. Dit gaan later in jouself nie kan help nie. Maak jy saak hoe groot vyand hy is nie. Daar kom 'n passie van Christus, want in gebed vloei ek, stel ek myself bloot aan Christus, en die Gees vloei uit my na die Vader as 'n wisselwerking, en in hierdie wisselwerking kom die liefde van Christus in my voort. En ek raak liever in Paulus as lief vir die mense om hom. Efesiërs sê, lewe in liefde soos Christus ons lief gehad het, en maar ons het wel sy lewe as 'n offer gegee het, ja, offer wat vir hom aanneemlik is. Natuurlijk praat Paulus hier van agape liefde, die opofferende liefde, daai wat ons in Korintiërs van lees. Praat hier van sentimentaliteit en emotionaliteit nie. Maar ek wil vir julle die beste hê en die beste gee. Werklik lief. En dan volharding. Geduld is om vast te staan in moeilike omstandighede. Volharding is om aan te gaan met wat jy besig is in moeilike omstandighede. Baie na by mekaar, maar die een vol tog die ander een aan. Paulus het net staande gebly onder hierdie teenkanting, hierdie aanvalle, hierdie aanslae op sy lewe en sy bediening nie. Hy het voortgegaan en het voortbeweeg. Timoteus volg dit. Die kenmerk dit is. En dan gaan hy aan praat oor die omstandighede. En dis nog deel van die karaktertrekke van 'n man van God en 'n vrou van God, wat waardig is om gevolg te word. Nie net sy lewe en sy lewe en sy doelwit en nie net sy persoonlike karakter is nie, natuurlik is daar meer as net vier wat ons na kan kyk en wat ons graag wil uitlewe, ons wil graag die volle vrug van die Gees in ons lewens hê. Dat mense kan kyk na jou en sê, ek wil regtig so geduldig soos jy wees. Ek wil regtig so lankmoedig. Ek wil soveel vrede hê, soveel liefde, vriendelikheid. En sê, hoe sien smaal hy altyd? Ek wil dit hê. En hoe bou dit en hoe lig ons dit nie op nie? Maar ook moeilike omstandighede. Ons weet in watter wêreld ons lewe. Ons weet dat daar nie hemel op aarde ooit gaan wees voordat Christus kom nie. En op aarde soveel so dat die aarde moet eers totaal vernietig om 'n nuwe hemel en aarde te maak. Want in hierdie bedeling gaan ons nooit daai stuk kan kry nie. In die wêreld gaan ons swaar kry. Die Bybel sê dit vir ons so. En dan praat hy van vervolgings en ontberings wat hom te beurt geval het in Antiochië, Iconium, Lystra wat Timoteus vandaan kom. Al die ander plekke ook. Daar's meer plekke. Plekke waar hy gevang is, in tronke gegooi is, plekke waar hy geslaan is en gegeesel is, die maksimum hoeveelheid geesels wat sy rug toegelê het nie. As Paulus nou vanoggend hier moet staan en hy moet sy hemp voor jou uittrek, het jy sy rug kan sien. Ek weet nie of daar een stukkie is wat nie 'n letsel is nie. Stikkend geslaan. Vir sy Christus en sy evangelie. Sy leer en sy lewe. Die letsels van klippe waarmee hy gegooi is en gelos is vir as hy dood is. Hy het vervolgings en ontberinge. Nou kom ons begin met die tweede en ontberinge is gewoonlik hand in hand saam met vervolgings. Dis moeilikheid. En sleg kry en seer. En vervolging het altyd ontbering in hom. Maar nie alle ontbering is vervolging nie. Die kerk en die geskiedenis van die kerk het baie Christene baie ontbering moes lei vir hulle roeping en vir die evangelie. Daar is baie sendelinge wat sy geskiedenis baie hartseer lees. Geroepe na Midde-Afrika toe om daar doodgemaak te word. Hoeveel sendelinge weet ek nie, maar het is talle en talle wat vir jou moet sê, ek het my kinders aan malaria verloor in hierdie lande. Die ontbering wat hulle moes verdra, omdat hulle bediening aan hulle toegelees, Paulus self het ontberings op sy pad gehad, dat hy gelos is op die oopsee, dag en nagte, dat hy partij keer sonder kos moes gaan slaap het. Hy het ontberinge gehad, want hy moet hierdie pad stap, en hy kan nie anders dan nie, want sy oog is gevestig op Christus, dit wat kom. Hy is nie gepla oor die wereld nie, hy gaan nie om sy gemak, wat vir hom lekker is, en die dinge wat hy graag wil hê nie. Hy het nie een lysie wat hy wil afklik voordat hy dood gaan nie, daar is net een lysie wat hy wil afklik, Christus moet alles in my wees. Hy los dit vir die wereldse Christen, die nominele een, want sy lewe gaan om homself en sy dinge wat hy geniet en wat hy na uitsien. Maar op hierdie pad wat hy loop, is een pad van ontbering, maar as een pad van ongelooflike loon. Maar jy sien in die vorige gedeelte, die mense wat die uiterlike skyn van die God is, het gaan nie deel aan die, wat die ontberinge dra, wat Paulus dra nie. Timoteus moet dit onthou. Paulus weet waar hy op pad is, en daarom dra die ontberinge en vervolgings. Hy was die eerste vervolger van die kerk, en toe word hy een van die grootste vervolgers, vervolgelinge van die kerk. Natuurlijk is er baie ander in die geskiedenis wat nog erger gelewe het en erger oorgekom het as hy. Maar hy is ook vervolg, hy weet wat het is. En as ons praat van vervolging, dan is het altyd vervolging terwille van die evangelie van Christus en die naam van Christus. Ek praat nie van swaar kry wat oor jou pad kom omdat jy droog gemaak het nie. Jy moet jou hele lot dra. As jy jou mond oopgemaak wat jy moes oopgemaak het en ons is gepraat wat jy nie moes ons gepraat nie, dan moet jy dit gaan regmaak. Maar dis nie vervolging nie. Vervolging kan nooit losgemaak word van die dra van die evangelie in 'n wêreld rondom ons nie. Dis alles ter wille van Christus. En selfs as ek 'n Christen is en nie een van ons is volmaak nie, as ek my mond oopgemaak het teenoor iemand dat ek nie moes nie, dan moet ek onvergifnis vra, dat hy vir my kwaad is of wat ook al. Dis nie vervolging nie, dis maar net mens. Maar as mense vir jou begin opstaan en teen jou begin draai, en jou sleg sê, vir geen ander rede nie, omdat jy hierdie pad stap, regheid vir Christus, dis die vervolging en bering wat ons van praat. En dis 'n voorreg. Wees bly as dit op jou lewe is. Hoekom? Vers 12. Vers 12 is 'n preek en 'n reeks eintlik op sy eie. Almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Ons nie se vertaling praat van Godvreesens lewe, kan ook sê goddelik lewe. Eusebia, die woord kan al drie vertalings goed staan. Maar dis 'n ding wat soos 'n paal bo water staan, 'n waarheid. En wat die verskil is tussen die nominele Christen en die kind van die Here. Die nie wat die uiterlike skyn van die godsdienst het, en die wat die krag van die godsdienst ken. As ek nog 'n hoofstuk kan teruggaan die analogie wat Paulus van praat, die voorwerpe van algemene gebruik in die kerk en die van besondere gebruik. Die van besondere gebruik, die wat die krag van die godsdienst ken, het 'n lewe daarin. 'N lewe in Christus. Nie net op 'n Sondag in 'n uur nie, maar op die hele week wat vol. Met almal met wie hy in kontak kom. Sy doelwit van sy lewe is, ek is hier op die wêreld geplaas, en ek is hier geplaas in die omgeving waar ek is, om hier die naam van my Here Jesus Christus groot te maak, om mense tot bekering te bring, om medegelowiges te bou in die geloof, om die koninkryk van God uit te brei. As hy die Onse Vader bid, laat u koninkryk kom, is dit nie die woorde wat van sy lippe afvolg nie, dis die doelwit van sy hart, laat u koninkryk kom. En as ek môre by die werk instaan, dan doen ek dit daar, en ek leef vir Christus daaruit, en jy sien as wanneer ek vir Christus so begin opstaan, dat jy onmiddellik sal teenkanting kry. Nie kan nie, nie mag nie, sal. Die wêreld haat Christus, hulle haat waarvoor hy staan, hulle haat wat hy verwag. Hy verwag 'n lewe, oorgegewe, toegewyd aan homself, waarin die eie ek en die wil en die self moet doodgemaak word. Nou verstaan julle hoekom die wêreld dit haat? Want niks wat ek nou gesê het, klink vir hulle lekker nie. Sien nie die waarde daarin nie. En as dit aan Christus gedoen het, 'n man in wie daar geen fout was nie. Die toonbeeld van goedheid, van liefde. Wat dooi is opgewek het, melaats is genees het. So ver as wat hy gaan, sal hom doodgemaak het. En teen hom gedraai het, teen die apostels. En so kan ons deur die geskiedenis hardloop tot vandag toe. Dan sal het by my ook doen. Maar is ook vir my as kind van die Here een van die tekens dat ek op die regte plek is. Wanneer die wêreld my begin haat en begin teenstaan oor wie Christus vir my is en wie Christus deur my is, dan staan jy op 'n goeie plek. As jy nie weet waarvan ek nou praat nie, dan is daar ernstig fout. En ek sê dit in aanhalingstekens jou geloofslewe. Paulus het nou 'n paar keer gepraat hieroor, ons het verlede ek weer oor gepraat, 'n godsdienst sonder krag is ook 'n godsdienst sonder vervolging en teenkanting. Die wêreld sal ons haat. En die ergste deel daarvan, en dis ook deur die eeue, dis nie die wêreld wat vir ons so dit erg maak nie, ons verwag dit van hulle. Dis die kerk en die binne die kerk wat ons vervolg. Dis niks nie sê, ons sien dit hier by Timoteus ook, wie het ons vervolg? Hierdie danige leraars wat self aangestel is met hulle eie evangelie, hulle eie godsdienst. Dis die moeilik is. En daarom gaan hy aan in vers 13, ek moet klaar maak die tyd het ons ingehaal, maar van goddelose en bedrieër sal voortgaan van kwaad tot erger, en hulle mislei ander, en hulle word self mislei. Hier praat hy van hierdie mense in die kerk, en hy noem hulle goddeloses. En weet, dwaling het 'n geneigtheid om nooit te bly by 'n klein stukkie nie. Dis so suurdeeg. Daarom kan ek en jy nie 'n stukkie in ons lewe toelaat nie. Dis 'n pad wat langs die waarheid stap, maar is 'n pad wat altyd sonder die agterkom al verder en verder en verder weg beweeg, dat jy later nie eers meer die waarheid kan sien nie. Dwaling begin altyd by een klein stukkie in die Bybel wat ek bevraagteken en nie wil glo nie. As jy weer sing het, hy boeties en sissies by. En later word baie dinge bevraagteken. By ouend het ek vir die Bybel self sê, maar dit wat daar staan is nie meer waar nie. Dit is nie meer krag vir vandag nie. Dis nie waar het begin nie, dis waar het begin eindig. So dit is altyd kan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en hulle word self mislei. En die laaste ene wat ek wil sê, dit is die tweede karaktertrek van iemand, en ek gaan dit my net noem vanoggend. Ons het al baie daaroor gepraat en ons gaan baie daaroor praat. Hoe lyk iemand wat ons kan navolg, wat kan staan vir die waarheid? Vers 14. Maar bly wat jy geleer het, wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters is. Jy ken jou fundament. Jy ken waarop jy staan en wat jy geleer het. Ons moet baie erg en baie selectief wees. En ek in my leven is geweldig selectief by ek ons my leermeesters sien. Baie mense het al gekom en sê, lees hierdie boek van die persoon, die persoon, ek sal dit nie lees nie. Ek keer het in myself en ek vat my die voorreg om myself te keer, wie ek glo, is manne van God by wie ek kan leer. En hulle levens het het gestaaf. Hulle leef nie vandag nie, maar hulle werke staan nog. En ek kan sien die krag wat die Here deur hulle gebruik het. En dan interesseer daai man my. As God hom gebruik het, is hy die moeite werd om te volg. Here, maak my ook so. Wie is jou leermeesters? En is gewoonlik meer as een. Modelle wat ek kan navolg. Bly by wat jy geleer het. Daar is baie nuwe invloede, daar is baie nuwe denke, daar is baie nuwe dinge wat gaan kom in die kerk. Dit was vir 2000 jaar al so. Dit is niks niets vandag nie. Maar as ek wil standvastig bly, plaas ek my voete. En ons het die voorreg het, ons het hierdie skrif. Hier is geen foute in nie, geen teenstrijdighede in nie, dit is die volledige waarheid. Dit is voldoende in alles wat om is. En ek plaas my voete hierin. Daar is niks nodig buiten om dit nie. Bly by wat jy geleer het, staan daar vas. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir Paulus en dat hy kan opstaan en sê, volg my. Heer, hoe het ons dit nie nodig in die uur waar ons in lewe, dat ons meer sulke manne kan sien. Manne van God en ook vroue van God wat so op pad stap, dat hulle ons inspireer om ook vast te staan, te volhard tot die einde toe. Maak jy saak wat die vervolgings en ontbering is nie, as hulle dit kan maak en hulle kan staande bly, dan kan ek ook, soos Timoteus kan opkyk na Paulus, onverskrokke voor om uitstap. En ons weet, Paulus het dieselfde pad gestap. En Timoteus het hom gevolg en tot die einde het Timoteus ook hierdie pad gestap. Here, maak ons ook in dieselfde patroon, ook in die uur waarin ons lewe. Ek wil dit graag wees vir ander rondom my. Kom doen u dit. Kom bou u dit in ons. Amen.